Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Oktoba 5 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea mashirika ya kina mama huko DRC yasio wanasiasa kuungana ili kuendeleza nchi yao.
Sisi kama wanawake tungilipendelea hiyo mambo ikomeshwe. Kwani hiyo mzozo haitatuendelesha sisi kama wamama. Inchi ni inchi, inapaswa iongozwe vema.
Ni sauti ya moja ya kina mama akitoa wito wa wanasiasa DRC kuungana na kuleta mafanikio bora kwa nchi yao. Hii ni VOA Express, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika hoja kwa hoja na VOA Express tunakuletea baadhi ya wakazi wa Kenya wanajadili iwapo Kenya itafikia malengo ya maendeleo endelevu ya miaka 15 ijayo.
Kivyangu naonelea sidhani kama itafikia hapo kwa sababu hakuna msingi bora wa elimu Kenya.
Kivyangu mimi nadhani wanaweza kuachieve ama kufikia malengo kwa fupi.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Mgomo wa walimu nchini Kenya umemalizika mwishoni mwa wiki baada ya vyama vyote vya walimu kikiwemo cha NAT na KUPET kukubaliana kusitisha na kurejea mashuleni. Mwandishi wa VOA anaripoti kwamba pamoja na makubaliano hayo, walimu nchini Kenya wameapa kurejea tena katika mgomo baada ya siku 90 kama serikali itashindwa kuwalipa nyongeza mishahara kwa 50% hadi 60% kama ilivyoamriwa na mahakama. Taarifa kamili tutakuletea katika matangazo haya. Oktoba 5 ni siku ya walimu duniani ambayo inasherehekewa kwa mambo mbalimbali ikiwemo kutengeneza mwelekeo wa mahitaji ya baadaye ya kizazi kijacho yatakayotekelezwa na walimu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Cameroon amekutana na walimu wanaofanya kazi katika mazingira magumu katika kambi ya wakimbizi mashariki mwa Cameroon. Wanafunzi 80 kati ya 110 katika darasa moja wanatoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao wanazungumza lugha ya Kifaransa lakini wanafundishwa kwa Kiingereza na Kifaransa katika shule hizo za Cameroon. Wanafunzi wengine wameshuhudia ugumu wanapoingia madarasani kwa sababu hawaelewi lugha ya Kiingereza isipokuwa kutaja majina yao. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi Antonio Guterres ameonya idadi ya watu waliokoseshwa makazi kote duniani kutokana na mizozo inakuwa mbaya pale ambapo shirika la UNHCR linaposhindwa kuwasaidia. Kamishna huyo mkuu wa UN amefungua mkutano wa mwaka wa wakimbizi kwa kutoa wito wa kuongezwa fedha zaidi kukabiliana na mahitaji ya mizozo ya wakimbizi. Wakati Antonio aliposhika wadhifa wake katika Umoja wa Mataifa kulikuwa na wakimbizi milioni 38 waliokoseshwa makazi kote duniani. Na sasa miaka 10 baadaye kuna zaidi ya wakimbizi milioni 60, wengine wanasaka ukimbizi na wengine hawana makazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Kiongozi wa zamani wa Hong Kong Donald Tsang ameshitakiwa kwa makosa mawili ya utendaji mbovu wa kazi akiwa ni afisa wa juu kukutwa na kadhia ya rushwa. Tume huru ya rushwa nchini humo imetoa taarifa leo yenye maelezo ya kina kuhusu mashtaka hayo ya Tsang mwenye umri wa miaka 70 ambaye alifanya kazi kama kiongozi wa nchi kati ya mwaka 2005 na 2012. Anashutumiwa kwa kutokuweka wazi kwamba alipanga nyumba ya kifahari katika mji wa Shenzhen wa China kwa mwekezaji aliyekuwa anatafuta leseni katika serikali yake. Tume hiyo pia imemshitaki Tsang kwa kushindwa kuweka bayana kwamba alipendekeza serikali kutoa tuzo kwa mchora ramani aliyemwajiri kupamba nyumba hiyo. Tsang alitolewa kwa dhamana baada ya kutokea mbele ya mahakama kuu leo asubuhi kusomewa mashtaka yake. Chile inafanya mkutano mkubwa wa kidunia kulinda viumbe vyote vya majini. Rais wa Marekani Barack Obama atahutubia katika mkutano huo leo kwa njia ya video na kutangaza kutengenezwa maeneo mawili hapa Marekani yanayoshughulikia masuala ya majini katika mji wa Maryland na Wisconsin. Nchi nyingine pia zinatarajiwa kutangaza nia zao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anahudhuria mkutano huo. Idadi ya vifo kutokana na mmomonyoko mkubwa wa udongo wiki iliyopita katika ukanda wa mji mkuu wa Guatemala imeongezeka kufikia 131. Maafisa wamesema watoto wadogo na wachanga walikuwemo katika ongezeko hilo. Maafisa wa usalama wanasema kutafuta walionusurika katika vifusi ambavyo vimefunika mamia ya watu inakuwa vigumu. Zaidi ya watu 100 bado hawajulikani walipo. Mmomonyoko wa udongo ulikumba kijiji cha EI Canberra takriban kilomita 15 mashariki mwa mji mkuu Guatemala City.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ule mgomo wa walimu zaidi ya 288,000 wa shule za umma nchini Kenya sasa umemalizika na walimu wamerudi tena kazini leo asubuhi mikono mitupu baada ya serikali kukataa kuwapatia nyongeza mishahara walioitaka. Mwaigi Konyo wa VOA Express na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kumekuwa na maoni na hisia tofauti hapa nchini Kenya baada ya chama kikuu cha walimu wa shule za serikali kutangaza kumalizika kwa mgomo wa karibu wiki tano zilizopita kote nchini Kenya. Na kulingana na viongozi wa chama cha walimu, mgomo huo umemalizika shingo upande na walimu wamekubali kutii agizo la mahakama la kuwataka kurejea tena kazini mara moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo zaidi kati ya serikali na chama hicho cha walimu. Mwenyekiti wa chama cha walimu Bwana Nzile:
wazazi, pelekeni watoto wenu shule kuanzia Jumatatu wawe huko kama ni boarding. Wanafunzi, nendeni shule. Walimu, nendeni mkafanye majukumu yenu, japokuwa mmenyanyaswa, japokuwa mmeonewa na mwajiri Teacher Service Commission ambaye yeye hana imani na mfanyikazi wake anayeitwa mwalimu. Tuachieni jukumu hili, tuachieni tung'ang'ane huko katika mahakama. Serikali, heshimu katiba, heshimu mahakama, heshimu sheria, nchi hii iwe na amani. Sisi kama walimu wa Kenya tumethibitisha leo kwamba sisi ni wapenda amani, sisi ni wazalendo. Sisi tunaheshimu mahakama, tunaheshimu katiba.
Na tangu mapema alfajiri, shule nyingi hapa Nairobi zilikuwa zimepokea idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwa majumbani muda wote wa mgomo huo. Baadhi ya wazazi walionyesha furaha kumalizika kwa mgomo huo, isipokuwa wengine walikuwa na hasira dhidi ya serikali.
Ni vizuri kwa sababu watoto wameumia sana, haswa wale ambao ni wa kidato cha 4, manake wao waenda kufanya mtihani. Sasa wakiwa wamekaa nyumbani inakuwa ni uchungu sana kwa wazazi.
Amefanya vizuri kwa sababu watoto wetu wanaumia. Na hasa sasa sisi tulikuwa tunataka walimu warudi shule, kwa maana hawakufuatilia vile inastahili. Wameajiriwa na muajiriwa inastahili kupata au kuheshimu yule mwajiri. Taongezwa mshahara.
Ni kwamba sioni haja warudi kwa sababu as long as walikuwa wamegoma na wanja lipwa na chenye walikuwa wamegomea wanja pewa. So mimi maoni yangu ni waendelee kugoma ndio angalau serikali ijibidishe kuwalipa.
Maoni yangu ni heri hata mgomo uendelee. Ni heri watoto wangu walale nyumbani. Kwanza inapaswa walipwe. Ni ahadi gani iliyoko kuhusu malipo ya walimu?
Lakini viongozi wa vyama vya walimu wa Nati na Kupet wanadaiwa wamesitisha mgomo huo kwa muda wa siku 90 kama ilivyoagizwa na mahakama, ni ili kutoa nafasi kwa mazungumzo zaidi kati ya serikali na vyama vya walimu. Lakini wakati wazazi na wanafunzi wanatabasamu kwa kumalizika kwa mgomo huo, idadi kubwa walimu wamekasirika kwa kurejea darasani mikono mitupu baada ya serikali kudinda nyongeza hii ya mishahara. Na baadhi ya walimu wameapa kutojiunga tena na migomo kama hiyo katika siku zijazo. Wengine wameanza kujiondoa kama wanachama wa chama cha walimu, na wengine wanadai kusalitiwa na chama kikuu cha walimu. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Moja kwa moja VOA Express tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashirika ya kina mama nchini humo yanawaomba wanasiasa kuelewana kati yao ili waandae uchaguzi katika mazingira bora na kuweka mbali tofauti zao. Hii ni kuwafuatia wanasiasa hasa upande wa vyama tawala kuendelea kugawanyika na kujiuzuru ndani ya serikali, kama vile gavana wa Katanga Moise Katumbi. Mwandishi wetu Malivika Austeri Malivika anatupasha katika VOA Express.
Amesema hayo mjini Goma Edos Njavake wa kundi la maandamano ya wanawake ulimwenguni alipozungumza nasi katika ofisi yake.
Sisi kama wanawake tungilipendelea hiyo mambo ikomeshwe, kwani hiyo mzozo haitatuendelesha sisi kama wamama. Inchi ni inchi, inapaswa iongozwe vema na watu waweze kusikilizana, waweze kusikia mafasirio ya wengine na wamoja, ili waweze kutumika pamoja. Lakini mzozo hata siku moja haitaleta maendeleo, mzozo hata siku moja haitaleta amani katika nchi.
Kuhusiana na swala hilo nilizungumza naye Cosmas Bahali, kiongozi wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika IPCS, ambaye alitembelea mashirika hayo na kutembelea vile vile maeneo yaliyoathirika na vita kama maeneo ya Kanyaruchinya.
Ni kweli kwamba tatizo la Kongo tumekuwa tunashughulika nalo muda mrefu, na kwamba wanawake wamekuwa ni msingi mkubwa sana wa kujaribu kutatua matatizo haya. Na kwa kweli wanawake wa Kongomani wale wamekuwa na nguvu nyingi sana ya kuanza kufuatilia na kuona jinsi gani wangeweza kusaidia katika amani katika taifa lao. Lakini kama nilivyosema ni kwamba wanalalamika, wanataka sana hasa viongozi wasikie masuala mbalimbali ambayo wanawake wanayasikia, wanafuatilia.
Na nyinyi kama taasisi, pendekezo gani mnaweza kwa?
Sisi tunachofanya ni kwamba wanawake lazima wasikizwe. Katika mataifa haya nguvu nyingi kwa kushirikishwa wanawake katika mambo ya maendeleo. Tunadhani katika mataifa mengi amani itakuwepo.
Upande mwingine vile vile nilizungumza naye Jimmy Nzali wa chama tawala Birek, ikiwa ni chama chake gavana mkuu wa Kivu Kaskazini Julien Paluku.
Nawaza hao ndugu zetu wanawake inabidi wakuwe na moyo kimya na wajue kwamba hiyo ambayo inapitikana kwa leo katika majorite presidentielle ni jambo ambayo inahusu demokrasia, liberté d'expression, liberté d'opinion kwa gizi katiba ya kwetu tunasema, na ni dynamisme politique. Katika siasa mambo kama na hayo yanakuwaka, ila jambo kabambi ni kujua kwamba majorité présidentielle ama wingi ya kiraisi kwenye bunge inaendelea kuwa ya hivyo vyama ambavyo vilibaki na Rais Kabila.
Upande mwingine, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameomba vyama tawala na vyama vingine kujiandaa kwa uchaguzi unaotarajiwa hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile mazungumzo itakayoshindikiza uchaguzi huu ili upitikane katika mazingira bora. Ifahamike kwamba siku hizi kumekuwa na mgawanyiko mkubwa na mpasuko katika vyama tawala, huku vingine vikijitenga na kuanza kumwomba Rais Joseph Kabila aheshimu katiba. Swala ambalo Kabila amesema kwamba hakuna hata siku moja ameshiriki katika mikutano ya kuomba katiba ya Kongo ibadilishwe. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mambo mazuri kabisa, Mary. Hapa Washington DC ni asubuhi na hali ya hewa leo hii
tatu asubuhi hapa kwetu VOA.
Hali ya hewa, basi tuambie wasikilizaji wa Afrika Mashariki, hapa Washington DC kuna kaubaridi fulani hivi.
Kwa hivyo sasa imekwisha.
Kana kufanya ujisikie fresh. Basi msikilizaji, popote pale ulipo, unaweza kusikiliza matangazo yetu haya kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na baadaye saa 1:30 usiku wa leo utasikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa muda wa dakika 30. Lakini hivi sasa ni VOA Express, tunakupa mambo mazuri na rudi kijijini. Ni nani huyo mimi?
Kibao safi kabisa kilichopigwa naye Best na so kutoka Tanzania.
Twende pamoja.
Nipo kwako menioa, nilifuta na pesa zako minarudi shamba. Sikuja Dar es Salaam kushanga mata. We baki na jiji lako minakwenda mama. Na beba vilago vyangu na mbawe. Manyanya sosumu kwangu bora nitimue. Narudi nyumbani kwetu kalima we. Wario rafiki zangu tawambia he. Na beba vilago vyangu na mbawe. Manyanya sosumu kwangu bora nitimue. Narudi nyumbani kwetu kalima we. Wario rafiki zangu tawambia he. Kira rudi po nyumbani umelewa. Unanipa matusi mama. Leo na siku etato pa nyumbani ujalala. Na unaweza kumnunua umtakae. Kila kitu kina mwisho mama. Dunia ni tunapita za ujia we. Yuzi alikuja mama mzazi kunisalimia. Nilivyo toka tunyuma ukamtimua. Na isi ulipenda boga ukupenda uwa. Ila tambua bila yeye usingenijua. Kweli kwamba niliumia. Japokuwa sikuongea. Nimeamua kurudi kwetu kwa mama. Nikamnyamazishe kulia. Ama kweli ningejua uja ya kisha tokea haya. Ama kweli ningejua uja ya kisha tokea haya. Na beba vilago vyangu na mbawe. Manyanya sosumu kwangu bora nitimue. Narudi nyumbani kwetu kalima we. Wario rafiki zangu tawambia he. Na beba vilago vyangu na mbawe. Manyanya sosumu kwangu bora nitimue. Narudi nyumbani kwetu kalima. Rafiki zangu tawambia hey. Kila urudipo nyumbani umelewa. Unanipa matusi mama. Leo na siku ya tatu pa nyumbani ujalala. Na kurizo na ntusi mama.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Ni kibao na rudi kijijini hicho. Kilipigwa na mwana muziki kutoka nchini Tanzania. Na sasa basi tukiangalia masuala ya hoja kwa hoja, leo katika hoja kwa hoja tunaangazia iwapo Kenya itafikia malengo ya maendeleo ya miaka 15 ijayo, yani Sustainable Development Goals, hasa lengo nambari 4 kuhusu usawa wa elimu kwa jinsia na pia kutoa nafasi kwa wote tukirejelea msingi wa elimu nchini Kenya. Washiriki ni Salim Tenga na Mariam Goa wanajadili hoja hiyo.
Mimi ni Salim Tinga. Kivyangu naonelea sidhani kama itafikia hapo kwa sababu hakuna msingi bora wa elimu Kenya. Ukizingatia kwamba ECD ndio imeachiliwa kabisa, hakuna mwelekeo wote. Walisema kutakuwa sijui na policy na watajiri walimu, lakini kamba imeachiwa county na hawajaiachilia kwa usawa. Sasa wangeruhusu edha waandike walimu kwa ECD ama waachie county iajiri, ndio kutakuwa na msingi bora. Alafu sasa ukipatikana msingi bora baada hiyo miaka 15, mimi nadhani ndio wataachieve hiyo goal, lakini bila hivyo hakuna chochote.
Mimi naitwa Mariam Goa kutoka Pwani ya Kenya. Kivyangu mimi nadhani wanaweza kuachieve ama kufikia malengo kwa fupi. Kwa maana yake tunavyojua ni kwamba katika kusoma ama kuandika anayetumika zaidi ni mwalimu wa chekechea. Na sasa tukiangalia kutokana na ugatuzi katika county tumepata watu ambao wamepata ajira na vile vile pia tunapata mashirika kama madrasa kinasisea, wote wanaunga mkono elimu ya chekechea. Kwa hivyo kifupi ni kwamba katika chekechea tuna itaji materials ambazo zinatumika, na hizi materials kwa sasa zinapatikana, hivyo sidhani kama kuna kigezo ambacho kinaweza fanya mambo yashindikane. Kwa hivyo kifupi inawezekana.
Hiyo haiwezi ikawa effective kwa sababu mashirika hayapo nchi nzima, bali yako sehemu sehemu. Kwa mfano mara nyingi yako marginal areas ambapo sasa kule ndio wanajaribu kusaidia kwa sababu ya conditions, lakini kuna areas zingine pia zinataka hizo huduma, lakini mashirika hayako kule wakijua kama hizo area ziko sawa, zina shida yoyote, ambapo sasa itakuwa haiko the whole country, bali itakuwa mahali mahali. mbali.
Mbali na mashirika naweza sema kwamba mimi binafsi tukiangalia ugatuzo uliofanyika kila mtu katika kaunti yake, mimi siwezi kubali kaunti yangu irudi nyuma katika maendeleo. Kwa hivyo kama nimeandika kama caregiver, nitajitahidi nione kwamba kaunti yangu iko mbele. Na hivyo tukilinganisha na zamani, kila mtu alikuwa anafanya mali ambapo si kwao. Lakini siku hizi kila mtu kwa kaunti yake. Kwa hivyo kila mtu anapigania kaunti yake ende mbele. Hivyo basi kila mtu aking'ang'ania kaunti yake, najua kila kaunti itaimarika na masomo kila mtu ataweza kusoma.
Labda kwa ufahamu wako, unaona idadi ya vyuo vya mafunzo ya walimu vinatosha, na labda pengine serikali ingefanya juhudi gani ili kufikia malengo hayo ya elimu?
Ningependa kama itawezekana, kwa sababu hapa tunapata ni certificate na diploma, kama itawezekana kaunti yetu hii ya Kwale watuletee university hapa tusomee degree ndani ya hii kaunti yetu.
Ndio si vingi, lakini kiupande wangu naweza sema kwamba si watu wanaosomea wenye talanta ya kufundisha. Kufundisha ni kipawa ambacho wengi wao huchukulia kama kazi, lakini kufundisha sana sana kinataka iwe ni kutoka katika moyo wako, kitu ambacho umezaliwa nacho. Unajua ukiwa na kitu ambacho kimetoka ndani ya moyo wako, basi bila shaka utakifanya kwa moyo, hata kama vio ni vichache. Lakini tunaona kwamba haya mashirika bado yanaingilia kati, kuna hizi mafundisho ya wiki moja, wiki mbili. Hii pia inasaidia mwalimu kupata kila anachofundisha, najua sio anapofundisha anafundisha kuhusu nini.
Kuna kazi nyingi za kufanya. Mimi kwa mfano nimekuwa nikifanya kazi za mjini.
Haya basi, msikilizaji, naona matatizo ya kiufundi, mitambo imeingiliana, lakini hakijaharibika kitu. Sasa tunasikiliza kama huna kazi. Mwandishi wa vitabu nchini Kenya, Shisia Wasilwa, anawaambia vijana wasio na ajira wasikate tamaa na wafuate mfano aliofanya yeye.
Naambia kwamba huwezi kukosa jambo la kufanya, kwa sababu nitawapa mfano wangu. Mimi ninapohitimu shule ya pili, kwa sababu hakukuwa na ajira, kuna kazi nyingi za kufanya. Mimi kwa mfano nimekuwa nikifanya kazi za mjengo kabla ya kuingia chuoni kusomea wanahabari. Na kwa hiyo ninaamini kwamba hakuna kitu ambacho mtu hawezi akakosa kufanya, na nadhani ni njia moja tu ya kuepuka pengine majukumu. Vijana wakisema kwamba hakuna kazi za kufanya, kuna kazi nyingi za kufanya iwapo tu tutatumikisha bongo zetu kwamba tusilaze damu. Na hakuna njia ya mkato ya kufikia ufanisi. Njia ya ufanisi ni njia au barabara iliyojaa miba, changamoto, milima na mabonde. Kwa hiyo Waswahili wanasema kwamba bongo B ni kiwanda cha shetani. Iwapo utalaza damu, basi utajikuta unajiingiza katika maovu na maasi ya dunia. Lakini wapo utatumikisha bongo lako, utakuta kwamba unafanikiwa. Na mbali na hayo, nitamaliza kwa kusema kwamba iwapo utafanikiwa, basi unafanikiwa na jamii nzima kama kijana. Lakini unapofeli, unafeli peke yako. Ina maana kwamba unapofanikiwa kila mtu anataka kujihusisha na ufanisi wako, lakini unapofeli hakuna mtu ambaye anataka kujihusisha naye. Kwa hivyo changamoto ni kwamba tutie bidii tuone kwamba tumefanikiwa sote.
Bado basi mambo ndio yanakwenda bio namna hivyo katika VOA Express. Na sasa ni katika ukurasa wetu wa yavumayo mitandaoni, kwako Mkamiti. Asante sana Mary Mgawe. Basi habari iliyovuma sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu siasa nchini Tanzania, ikiwa ni wiki chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapo Oktoba 25 mwaka huu. Viongozi muhimu wa chama tawala wanazidi kukihama chama hicho, na tukio linalozungumziwa sasa ni la mwanachama mkongwe mno ndani ya chama hicho, mmoja wa wanachama waanzilishi wa chama cha tano na miongoni mwa waanzilishi wa CCM. Ninamzungumzia Kingunge Ngombare Mwiru. Mwishoni Mwawiki alitangaza kujiuzuru wanachama ndani ya chama hicho, lakini pia alisema hana mpango wa kujiunga na chama chochote kile cha kisiasa. Kulingana na taarifa za kwenye mitandao ya kijamii pamoja na magazeti nchini humo, ikiwemo gazeti la IPP Media na Mtanzania, Kingunge alikosoa vikali chama tawala akisema kimekiuka misingi na dhamira ya uanzishwaji na kudai hawezi kuendelea na chama kisichoheshimu katiba. Kufuatia hatua hiyo, baadhi ya wananchi wametoa maoni yao kama ifuatavyo. Sangija wa Mgolole, Tanzania, asema Kingunge, ni vyema umeona hayo uliyosema ndani ya CCM, maana kama ni sisi watu wa chini tutaambiwa hatukielewi vizuri chama. Andrew asema ulikuwa wapi muda wote kuikosoa CCM hadi hii leo ndio unaona inakiuka maadili na dhamira? Wewe pumzika tu na siasa, kwani hata ushauri wako hautasikilizwa. Omar anasema tuwaachie Watanzania wenyewe waamue hiyo Oktoba 25, tusiwafundishe. Mwenye macho haambiwi ona. Kavishi Oswai wa Moshi, Tanzania, anasema kweli tunahitaji mabadiliko ya uongozi wa akili na fikra. Ni wakati wa wale waliokaa madarakani muda mrefu waondoke kwa heshima, na kupongeza Kingunge. Philbert Wangara anasema tuseme na tuseme, lakini tusikashifiane kwamba huyu mgombea yuko hivi na vile. Kingunge, umeamua kuondoka CCM, basi ondoka kwa nafsi yako ya kuondoka. Usianze kuelezea sifa za wagombea, kwani hao waliompitisha walijua kila mtu anakuwa na mapungufu katika eneo fulani, na ndio maana kuna kitu kinaitwa usaidizi wa kumuunga mkono mgombea pale kwenye mapungufu. Mnatafuta wenye kujua. Mgaza Kieshambu anasema naungana na kila mmoja anavyosema, lakini tusiongee tu na kujitokeza si, na tujitokeze siku ya kupiga kura. Haya ndiyo maoni yangu kwa leo, na kufikia hapa basi ndiyo nakamilisha yavumayo mitandaoni alasiri hii kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC. Na
basi ni muktasari wa habari. Mgomo wa walimu nchini Kenya umemalizika mwishoni mwa wiki baada ya vyama vyote vya walimu kikiwemo cha NAT na KUPPET kukubaliana kusitisha na kurejea mashuleni. Mwandishi wa VOA anaripoti kwamba pamoja na makubaliano hayo, walimu nchini Kenya wameapa kurejea tena katika mgomo baada ya siku 90 kama serikali itashindwa kuwalipa nyongeza ya mishahara kwa 50% hadi 60% kama ilivyoamriwa na mahakama. Oktoba 5 ni siku ya walimu duniani ambayo inasherekewa kwa mambo mbalimbali ikiwemo kutengeneza mwelekeo wa mahitaji ya baadaye ya kizazi kijacho yatakayotekelezwa na walimu. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi Antonio Guterres ameonya idadi ya watu waliokoseshwa makazi kote duniani kutokana na mizozo inakuwa mbaya pale ambapo shirika la UNHCR linaposhindwa kuwasaidia. Kamishna huyo mkuu wa UN amefungua mkutano wa mwaka wa wakimbizi kwa kutoa wito wa kuongezwa fedha zaidi kukabiliana na mahitaji ya mizozo ya wakimbizi. Kiongozi wa zamani wa Hong Kong Donald Tsang ameshitakiwa kwa makosa mawili ya utendaji mbovu wa kazi akiwa ni afisa wa juu kukutwa na kadhia ya rushwa. Tume huru ya rushwa nchini humo imetoa taarifa leo yenye maelezo ya kina kuhusu mashitaka hayo ya Tsang mwenye umri wa miaka 70 ambaye alifanya kazi kama kiongozi wa nchi kati ya mwaka 2005 na 2012. Na idadi ya vifo kutokana na mmomonyoko mkubwa wa udongo wiki iliyopita katika ukanda wa mji mkuu wa Guatemala imeongezeka kufikia 131.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa
Mary Mgawe,
mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Alasiri njema.
Back to yesterday.